Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Rádio
Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Hezký den přeje Adéla Paulí Klichková a znamená to, že je před námi pořad Diagnoza F. Je to pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. I dnes budeme pravděpodobně vyprávět příběh, i když ne úplně konkrétní. Budeme vyprávět o tom, co všechno se třeba má odehrát v duši dítěte, anebo s dítětem v těch úplně prvních letech. O vývoji z hlediska psychoanalýzy si budu povídat s klinickou psycholožkou a psychoanalytickou psychoterapeutkou paní doktorkou Mirkou Chmelíčkovou. Dobrý den.
Dobré odpoledne přeju.
Paní doktorko, když máme na mysli raný vývoj, tak o jakém období tedy konkrétně mluvíme?
Vlastně mluvíme od narození dítěte až do třetího roku, s tím, že od třetího roku pak se jedná o předškolní věk. Ale ten raný vývoj je takové jedno velké dobrodružství, kde se vlastně odehrává velice mnoho změn. A řekla bych, že nikdy později už se tolik změn neděje, tolik dramatických změn. Když si představíme úplně malé čerstvě narozené dítě, takového bezbranička, který se učí sát z mateřského prsu, udržet teplotu a tak akorát, který se učí navázat kontakt se svojí maminkou a to dá obrovskou práci, tak vlastně na konci toho třetího roku takové dítě je schopné obrovské změny, obrovského převratu, je součástí rodinných vztahů pevných. Ví, že má zabudovanou maminku v sobě. Říká se tomu, že má vlastně v sobě uložen pevný mateřský objekt, takzvanou objektní stálost. Je to vlastně tvoreček, který je schopný odjet například na koloběžce dlouhý kus a pak se zase vrátit k mamince, pohádá se nebo se popere o hračku, jo, se svým sourozencem a tak dále a tak dále. Takže je to vlastně bytost, se kterou se dá povídat, která má emoce, která poslouchá pohádky. Vlastně je to velký vývojový krok, velká vývojová cesta.
Zatím mluvíme o dětství. Mm-hmm. Nicméně, když se v tomhletom raném dětství něco neodehraje správně, kromě toho, že třeba to dítě neodjede na té koloběžce tak daleko, může se to ukázat i v dospělosti?
Já si myslím, že určitě je to všeobecně známá věc. Psychoanalytici to vědí už dlouho a možná, že je důležité vzít to trošičku od lesa. Začít třeba Erikem Eriksonem, který je takový žák a vlastně pokračovatel Freudových myšlenek. A ten vytvořil vývojovou teorii, ve které vlastně říká, v prvním roce života jde o to, aby dítě si vytvořilo základní důvěru v okolní svět. Jo? Oproti obrovské nejistotě, obrovské úzkosti. No a když to dítě si tuhletu důvěru nevytvoří, tak dospělý člověk potom později v terapii vlastně bojuje s tím, že neumí navázat důvěrné vztahy se svými blízkými nebo s okolím. Má potíže na pracovišti, má potíže v partnerství a je to možná jako obrovská práce potom v té terapii, ale on taky zažívá velmi těžký život, protože vlastně každý den se potýká s úzkostma a s pocity strachu, ohrožení. No a tohle všechno je samozřejmě možný, aby si to dítě vytvořilo tu pevnou vazbu a tu důvěru v ten okolní svět, jenom za určitých podmínek.
A ty podmínky mě zajímají, co se vlastně má stát, nebo co se musí stát, aby to dítě tu důvěru mělo.
Především si myslím, že potřebuje zažít první vztah s bezpečným objektem, což znamená vztah s maminkou, s milující maminkou. Potká se s láskou, jednoduše řečeno. A takový vztah je vlastně naprosto nezbytný pro to, aby mohl důvěřovat a mohl se spolehnout na všechny ostatní lidi. Vybavuje se mi v téhle souvislosti Donald Woods Winnicott, což byl takový velmi inspirativní člověk, pediatr a dětský psychoanalytik, který 40 let se věnoval pediatrické praxi. A ten vlastně vytvořil takový tři základní termíny, on jich teda stvořil, pojmenoval a rozpracoval mnohem více. Ale v tomhle pořadu bychom možná mohli zmínit alespoň třeba takovej pojem, jako je dosti dobrá matka. Dosti dobrá matka je vlastně někdo, kdo má rád svoje dítě, snaží se tak, jak může a vlastně vztahuje se k tomu dítěti tak, jak je v jeho silách. To znamená, není to žádná dokonalá supermatka, ale je to matka, která má ráda svoje dítě a dělá, co může.
Mě by ještě zajímalo, zatím mluvíme vlastně o tom vztahování se s tou matkou. Do jaké míry je třeba důležitý ten úplně první kontakt? Hodně se mluví o bondingu, hodně se mluví o těch prvních pohledech do očí. A vy tady ale mluvíte o tom období prvního roku.
No, myslím si, že ten první kontakt já bych rozšířila na období, kdy nejenom maminka uvidí poprvé svoje dítě, ale je to období, kdy vlastně začíná to miminko sát z mateřského prsu a vlastně navazuje se ta intimní, jedinečná, neopakovatelná vazba mezi dítětem a maminkou. A přitom často to dítě kouká mamince do očí, jo? A odehrává se cosi, čemu se říká zrcadlení. Je to vlastně další takový termín, kdy maminka vlastně se dívá na dítě s nadšením. Jakoby mu vysílá, mám tě ráda, jsi můj největší poklad na světě a nic není důležitějšího než ty. A to dítě to vlastně v těch maminčiných očích vidí. Ono to spatřuje. Takže získává tím pádem dojem, ano, já jsem milován, já jsem ceněný. Může se ale stát, že se to nepodaří tak, jak by bylo potřeba.
Dnešní diagnoza F se věnuje tématu raného vývoje z hlediska psychoanalýzy a povídám si o něm s klinickou psycholožkou paní doktorkou Mirkou Chmelíčkovou z České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Paní doktorko, co se stane, když se to nepodaří, když se nepodaří navázat ten správný kontakt, když to dítě se necítí takhle jako milováno třeba?
No, možná s velikým zjednodušením bychom mohli říct, že takové vlastně dospělé lidi potkáváme potom v terapiích. Že jsou to často pacienti, kteří mají to, čemu říkáme křehké sebevědomí, křehkou sebedůvěru. To můžeme pojmout nebo pojmenovat jako křehkou narcistickou rovnováhu. Ten člověk, ten dospělý člověk vlastně nevěří tomu, že je kvalitní, dobrý, nemůže si tak úplně věřit. A často to vlastně, často s tím bojuje tak, že tu svoji nedůvěru přebíjí. Přebíjí tím, že se snaží být úplně super dokonalý, super výkonný, super krásný, super krásně oblečený. A pořád potřebuje, a to je hodně důležité, vlastně to zrcadlení, ty obdivné pohledy všude okolo. Jo? A když je nemá, tak pochopitelně se trápí, není mu dobře a často je schopen vlastně vyvinout neuvěřitelné úsilí, aby ten obdivný pohled od toho okolí získal.
Já mám pocit, že to ale není ojedinělé téma, že lidí do terapie přichází spousta. A tak si říkám, jako co vlastně tam ty mámy dělají jako špatně, z jakého důvodu je to u tolika lidí aktuální téma?
Myslím si, že pokud jde o to, co dělají špatně, zdá se mi to trošičku nespravedlivé, jo, vůči těm maminkám, protože oni nejspíše dělají, co mohou. Ale může se stát, že taková máma vlastně nedostala sama to, co vlastně by potřebovala jako dítě. Jo? Že vlastně neví, jak se to dělá, to zrcadlení. Nebo se dokonce může stát, že maminka, když má svoje novorozeně nebo svého kojence, tak třeba upadne do deprese nebo prochází si nějakým žalem, nějakou ztrátou. A pak v těch očích to nadšení prostě nemá. Jo? Pak má třeba v těch očích nějaký smutek nebo není dostatečně, říkáme tomu, psychologicky přítomná pro to dítě. A takže bych řekla, že to slovo špatně je možná hodně příkré. Jo? Stejně jako mamice nemusí jít to, čemu Winnicott říká holding. Jo? To je další takové slovo, které vlastně bychom mohli vysvětlit jako podpůrné prostředí. To je podpůrné, bezpečné prostředí, taková vlastně trvalá náruč, kdy to dítě jednak má pocit bezpečí, lásku bez podmínek a taky věří, že má na to své okolí vliv. Že ono je vlastně to, co vlastně způsobuje ty změny okolo. Ono vlastně hýbe tím světem kolem sebe a hýbe taky tou maminkou. Že jo? Je to strašně důležitá dovednost, protože pak má vlastně důvěru a naději, že to, co bude dělat, bude mít smysl v životě.
Já vím, že je to teď trochu nefér, ale jak lze i tuhle tu část vývoje pokazit, když řeknu takhle jako v uvozovkách pokazit?
No, já myslím, že to není vlastně nefér, jo? Že to, co, to kolem čeho se vlastně otáčíme, je pořád to téma, že ta maminka, když nedostane to potřebné, co vlastně by měla dostat, tak ji nemusí všechny tyhle přirozené dovednosti jít. Ale nejde vlastně jenom o ten vztah, o ten primární vztah maminky a dítěte. Jde taky o ty smutné okolnosti a situace, kdy ta máma vlastně s tím dítětem není. Třeba proto, že dá přednost pracovním věcem, jo? Nebo to třeba neví, netuší, že být se svým dítětem je pro něho bytostně důležitý. To je možná taky významný. Jo?
A stále se bavíme o tom prvním roce života?
Přesně tak. A samozřejmě tohle neplatí jenom o prvním roce života. Tohle platí taky o tom druhém roce života, protože tam jde taky o veliké drama a veliké úkoly. To dítě se vlastně stále přibližuje a vzdaluje svým mamince a potřebuje ujištění, že když se přiblíží, opět bude vítáno. A taky, když se vzdálí, takže vlastně jako se nic strašlivého nestane. Jo? Je to takový zápas o autonomii. Jednoduše řečeno, také o tom píše a pojmenovává to Erik Erikson. No a v téhle souvislosti mě napadá ta nešťastná legislativa, o které se teď hodně diskutuje, kdy dítě je přijímáno už ve druhém roce do jeslí, nebo do školky, pardon. A myslím si, že je to velmi nešikovné, protože v tomhle věku dítě ještě nemá vytvořeno to, čemu se říká objektní stálost. To znamená, vím, že maminka přijde po obědě a tak můžu být v klidu, jo? Nebo že maminka přijde odpoledne a já na ní počkám. To dítě v té době, když mu maminka zmizí, tak vlastně neví. No? Není si jisto, že určitě přijde. Kolem 9. měsíce známe takovou diagnózu a trošku dříve, ještě myslím v 8., 7. měsíci, známe diagnózu takzvané anaklitické deprese. Znáte ten pojem?
Nic mi to neříká.
Je to vlastně taková reakce dítěte, který je odloženo do nemocnice například a nemá vlastně kontakt s tou maminkou nebo s někým pečujícím blízkým, koho zná. A pak se děje to, čemu říkáme deprese, zoufalost toho dítěte, kdy ono postupně vlastně upadne do velikého smutku, do apatie a trvá mu to, jo, než se zase schopí, než se tak zvaně adaptuje. Ono se adaptuje, protože mu nic jiného nezbývá, jo, dřív či později.
Vy jste se dotkla toho tématu časného odchodu dětí do školek. Mě by ale zajímalo, že v řadě jiných zemí ty mámy jdou daleko dřív do práce a ty děti zůstávají doma třeba s nějakou chůvou. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně třeba nějaká ta chůva nebo někdo takový může tu mámu nahradit. Případně jestli v tom zahraničí ty lidi opravdu jako chodí s touhletou nějakou jako deprivací a že jich tam je?
Máte pravdu, že jich tam je. To je možná velmi důležité konstatování. Já bych nikdy nechtěla odsuzovat maminku, která se rozhodne třeba nechat svoje dítě nějaké bezpečné pečující chůvě nebo tatínkovi, jo, že se domluví na výměně určitých rolí. Znám to taky od pacientů, od svých klientů ve své praxi. Ale myslím si, že žádná pečující náhradní osoba nedokáže nakojit to dítě, to je první věc. To znamená, ten intimní, ta základní první pevná vazba tam vzniknout nemůže. A potom samozřejmě strašně záleží na tom, jak ta maminka si udělá čas po tom, co třeba přijde domů. Jo? Mám, třeba vám to řeknu na tom konkrétním jednom příkladu. Mám takovou prima pacientku, která musela volit svůj job, po 3/4 roce odešla do práce, ale vybojovala si ve své rodině čas, kdy s tím svým dítě bude, prosadila si to. A vlastně do té terapie přišla s tím, že musela bojovat s těmi rodinnými příslušníky, aby si ten čas pro to svoje dítě uhájila. Takže i tohle je možné. Jo? Ne všechno je špatně. Nedá se to říct úplně radikálně, úplně černě nebo černobíle. Na druhou stranu je samozřejmě taky hrozně důležité, jak ta pečující osoba, ta náhradní, má vyvinutou empatii, jo, jak se vlastně k tomu dítěti vztahuje. Zažila jsem případy, kdy dítě má velké potíže třeba s emocema vlastníma nebo se stálostí, s úzkostností, prostě proto, že v jeho prvním roce se chůvy střídaly. Vlastně vystřídalo se u nich doma asi 5 nebo 6 chův a to dítě vlastně vůbec nemělo šanci připoutat se k někomu. No, takže...
My už jsme se vlastně teď tím vaším příkladem dostali do té současnosti, do té dospělosti.
Ano.
Tak jak s těmito tématy pracujete v terapii, no, v psychoterapii?
Je to tak, víte, že když přijde vlastně pacient s raným deficitem, tak on neřekne na začátku, mám problém s raným deficitem, ale je to třeba možný už poznat tím, že má třeba veliký problém uvěřit, jo, tomu terapeutovi, velikou potíž vlastně získat nějaké bezpečí. Takže první třeba měsíce a dokonce někdy i první roky jde o to navázat vlastně bezpečný terapeutický vztah. Ten psychoterapeut, ten vlastně ta podpůrná osoba dělá takzvaně takový trošku podpůrný mateřský objekt nebo náhradní mateřský objekt. Snaží se vlastně pomoci tomu pacientovi, aby se cítil bezpečně, aby mohl vlastně přijmout to, čemu se říká důvěrný vztah. A teprve potom se může soustředit na to, kdo vlastně on je a na svoje pocity, na své emoce, protože v té terapii taky kromě jiného jde o to, aby poznal, kdo je a aby měl odvahu být tím, kdo je. Sám sebou, jednoduše řečeno.
Jak dlouho to může trvat?
Taková vlastně terapie může trvat mnoho let, může trvat třeba 2 roky, když pacient přijde s nějakým omezeným, ohraničeným problémem, který si vyřeší. Ale moje zkušenost je taková, že je to práce na několik let, třeba klidně na 5, na 6, na 7, na 8.
Říká paní doktorka Mirka Chmeličková. My jsme na začátku dnešního rozhovoru naznačili, že se budeme povídat o tom raném vývoji. Hodně jsme se točili kolem prvního roku, což, milí posluchači, skýtá velkou příležitost se s paní doktorkou vidět ještě jednou, ve vašem případě slyšet. No a doufám, že se v příští části rozhovoru posuneme zase dál. A hlavně mě pro příště bude taky zajímat, jestli i otcové mají v tom raném vývoji nějaké své místo. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji moc, děkuji za setkání.
Milí posluchači, na wave.cz samozřejmě během zítřka najdete záznam dnešního rozhovoru. No a pokud byste stáli o to mít diagnózu FI ve svých mobilech, tak si přihlašte podcasty na wave.cz/podcasty. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. /podcasty. Děláme vlny. Děláme vlny. Vlny.